halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com. Waa ahad bisha Febraayo waa 9 sanadku waa 2025 idaacadda caawa ee dunida. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in qaar ka mid ah bulshada caddaanka ah ee looga tiro badan yahay Koonfur Afrika la dulmiyo, isagoo u ballan qaaday in qaxooti ahaan Mareykanka ay u iman karaan. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsiga beledweyne oo soo bullaalaya kadib markii laga qaaday isbaarooyinkii dhibaatada ku xeyn jiray gaadiidka raashinka ka soo qaada dekedaha Boosaaso iyo Berbera.
Alxamdulillah, ilaahay baa mahadis ka leh wadadii aan loo furay baqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaali labada dooran kale jirna hadeertaa alxamdulillah 15 door waata door waxaas alla naga calfan kale hoona habeenkii xafadeen oo ultina.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa booliska Soomaaliya oo la wareegay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ururka haweenka uu diiday in uu wareejiyo kuna wareejiyo wasaaradda qoyska. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ciidamada Israa'iil ayaa haddana maanta ah waxa ay bilaabeen ka bixitaanka marinka istaraatiijiga ah ee Nazrim oo ku yaalla Gaza si ay xaqiijiyaan saraakiisha Israa'iil iyo Hamas. Tallaabadan ayaa qayb ka ah ballanqaadyada Israa'iil ee xabad joojinta jilicsan ay la gashay Hamas, taas oo si tartiib tartiib ah u socota balse wajahaysa tijaabo adag oo la xiriirta in labada dhinac ay heshiiska ku gaari karaan si wadida xabad joojinta. Israa'iil ayaa heshiiska xabad joojinta waxa ay ku ogolaatay in ciidamadeeda ay kala baxdo marinka Nazrim oo ah marin cabirkiisu yahay 6 kilomitir oo kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta Gaza, loona adeegsaday goob military intii uu dagaalku socday. Markii xabad joojintu ay bilaabatay bishii hore, Israa'iil waxa ay ogolaatay in Falastiiniyiinta ay marinka Nazrim u adeegsadaan in ay ku laabtaan guryahooda burburay ee waqooyiga Gaza, iyada oo kumanaan qof ay cagahooda iyo baabuur ugu socdaaleen dhinaca waqooyi. Ka bixida ciidamada Israa'iil ee goobtaasi ayaa waxa ay timid ama ka mid tahay qodobada heshiiska kaasoo hakiyay dagaalka socday muddada 15 bilood. Shir ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha Afrika oo looga hadlayay qalalaasaha ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee DRC ayaa sabtidii shalay waxa uu ku baaqay sida hadalka loo dhigay xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah, taas oo lagu dhaqangeliyo muddo 5 maalmood gudahooda. Kooxda fallaagada ah ee M23 ayaa muddo gaaban waxa ay ku qabsatay dhul ballaaran oo ku yaalla bariga dalka Congo oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee DRC, iyada oo weerarkooda ay ku dhinteen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. Dowladda DRC ayaa kooxda M23 waxa ay u aqoonsan tahay koox argagixisa, halka qaramada midoobay iyo Mareykanka ay u aqoonsadeen koox fallaaga ah oo hubaysan. Shirka oo ka dhacay dalka Tanzania ayaa waxaa qayb ama ka qayb galay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa Congo Felix Tshisekedi, iyada oo sidoo kale hogaamiyaasha ururka bulshada bariga Afrika ee EAC iyo ururka horumarinta koonfur Afrika ee SADC loo soo gaabiyo oo ka kooban 16 dal. Kagame ayaa shirka si toos ah uga soo qayb galay, halka Tshisekedina uu kaga qayb galay muuqaal ahaan. Kooxo matala qaar ka mid ah caddaanka laga tirada badan yahay dalka koonfur Afrika ayaa sabtidii waxay ka jawaabeen qorshe uu madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ku doonayo in dadkaasi dib u dejin qaxootinimo loogu soo raro dalka Mareykanka. Hase yeeshee, laba urur oo matala caddaanka koonfur Afrika ayaa ku jawaabay sida hadalkay u dhigeen, waad mahadsan tahay laakiin maya. Waxay sheegeen in aysan qaadan doonin dalabka Trump ee dib u dejinta caddaanka South Africa lagu sameynayo Mareykanka. Qorshahan ayaa lagu faafiyay wareegto madaxweyne oo uu Trump saxiixay jimcihii, taas oo lagu joojiyay dhammaan gargaarka iyo kaalmada dhaqaale oo Mareykanka siiyo dalka Koonfur Afrika. Aqal Kacad ayaa sheegay in tani looga dan leeyahay in lagu ciqaabo wax uu maamulka Trump ku sheegay ku xadgudubka xuquuqda qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah oo ay ku dhaqaaqday dawladda. Maamulka madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyay dawladda Koonfur Afrika oo ah dawlad ay muddo ka badan 30 sano majaraha u hayaan siyaasiyiinta madawga ee Koonfur Afrika inay ogolaatay weeraro gacanka hadala oo ka dhana beeralayda caddaanka ee laga tirada badan yahay. Waxa kale oo ku eedeeyay in dawladdu ay soo saartay sharci lagula wareegayo beeraha caddaanka ah iyadoo aan wax magdhow ah la siinin. Wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay ciidamada booliska ee Soomaaliya ayaa maanta waxay la wareegeen guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, halkaas oo xarun u ahayd ururka haweenka oo iyagu diiday in ay ka baxaan gurigaasi si loogu wareejiyo wasaaradda qoyska ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saaka xilli hore waxay tageen dhismaha guriga hooyooyinka ee Muqdisho, kaasi oo dhowrkii toddobaad la soo dhaafay dood adag oo u dhaxaysa ururka haweenka qaranka iyo xukuumadda uu hoggaamiyey Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ee ahayd mid codkiisu ku shareertay. Ururka haweenka qaranka ayaa ku doodaya dhowrkii toddobaad la soo dhaafay in xukuumaddu aysan xaq u lahayn gacan ku haynta la wareegidda guriga hooyooyinka oo muddooyinkii la soo dhaafay maamulayeen ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Gudoomiyaha ururka haweenka Batuule Sheekh Axmed Gabale oo dhowr jeer ka hadashay warbaahinta waxay sheegtay in xukuumaddu ay doonayso in si qasab ah gurigaasi looga qaado haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyagu gurigaasi leh ama ku magacaaban guriga hooyooyinka. Waxaa jira sidoo kale eedeymo culus oo loo jeeshay ururka haweenka la xiriira inaysan doonaynin in guriga loogu adeego danta guud, gaar ahaan wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka xukuumadda Soomaaliya oo gurigaasi rabta inay ku shaqeyso islamarkaana ay noqoto xarunta wasaaradda si loo qabto howlaha wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka xukuumadda Soomaaliya. arrintan waxay ahayd mid si weyn usha loogu hayay kadib markuu ka hadlay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre isku dayga ururka haweenka ku doonayeen gurigaasi in gacantooda ku jiro aan laga saarin. Waxaana jirta dood adag oo warbaahinta gudaha iyo hadalheyn ka dhalatay arrinka la xiriira gacan ku haynta guriga hooyooyinka qaranka. Ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa booliiska, maanta gaaray guriga hooyooyinka waxaa la sheegay in ay xireen dhowr xubnood ka mid ah haweenka kuwaasi oo ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafada guriga hooyooyinka halkaasi oo har iyo habeenba ay ka sameysteen deegaan kuwaasi oo tilmaamayay inaysan marna ka tegi doonin gacan ku haynta gurigana ay iyagu ku sugnaan doonaan. waxaase ciidamada ammaanku markii halkaasi ay gaareen la qusay markii haweenku isku dayeen inay ka hortagaan ciidamada in loo taxaabay saldhigyada ku yaalla magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre hadda ka hor ka hadlay meel fagaare ahna wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin arrinka la xiriira in guriga la haysto sida uu tilmaamay, ama ay muhiim tahay in haweenku guriga ay banaayaan si ay ugu shaqeyso wasaaradda haweenka ee xuquuqda insaanka xukuumadda Soomaaliya. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka oo la xiriirta VOA-da waxaa ogaatay in hadda aysan dalka joogin oo ay ka maqan tahay. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliya weli wax wara kama soo saarin la wareegidda guriga hooyooyinka. ila kala duwan ayaa u sheegay VOA-da in hadda hawsha guriga hooyooyinka ay degan yihiin xafiisyo kala duwan ay ku soo laabatay si caadi ah, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed. xaaladduna hadda ay tahay mid degan marka loo eego saaka xilli hore. Cabdulqaadir Rakay, Muqdisho.
kala fiid wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. sidaa warkaba ku maqlayseen, kooxo matalaya qaar ka mid ah bulshada caddaanka ah ee looga tirada badan yahay Koonfur Afrika ayaa ka jawaabay qorshe uu madaxweyne Donald Trump ku doonayo in dadkaasi xab qaxootinimo dib u dejin loogu sameeyo Mareykanka, iyagoo ka hor yimid qorshahaasi. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo haya.
qorshahan ayaa lagu faahfaahiyey amar fulin ah oo Trump saxiixay jimcihii, kaasi uu joojiyey dhammaanba gargaarkii iyo kaalmadii dhaqaale ee Mareykanku uu siin jiray Koonfur Afrika si loogu ciqaabo waxa maamulka Trump uu ku sheegay xadgudubyo xuquuqda ah oo ay dowladda Koonfur Afrika kula kacday qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah. maamulka Trump ayaa ku eedeeyay dawladda Koonfur Afrika inay ogolaatay weeraro gacan ka hadal ah oo lagu qaaday beeraleyda Afrikaner ee cadaanka ah iyo waliba inay soo bandhigtay sharciga la wareegida dhulka kaasi oo u ogolaanaya dawladda inay la wareegto hantida beeraha Afrikaneris ee laga tirada badan yahay iyadoo aan wax magdhow ah ama lacag laga siinin dawladda Koonfur Afrika ayaa beenisay inay jiraan weeraro abaabulan oo lagu qaaday beeraleyda cadaanka ah waxana ay sheegtay in sifaha Trump uu ka bixiyay sharciga cusub ee dhulka ay ka buuxaan macluumaad khaldan oo qalloocan sabtidii laba kamid ah kooxaha ugu caansan ee matalaya Afrikaneris ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin dalabka Trump oo dib u dejinta Mareykanka kaga siinayo xubnaha iyagu waxay ka shaqeeyaan halkan waxayna doonayaan inay halkan sii joogaan ayuu yiri Derek Herman oo ah madaxa fulinta ee ururka shaqaalaha Afrikaneris ee Solidarity oo sheegay in ururku uu matalo ilaa 2 milyan oo qof waxaan naga go'an inaan mustaqbal halkan ka dhisno meelna uma soconno ayuu yiri isla shirkaasi jiraa'id Kali Kerrill oo ah maamulaha kooxda Afri Forum oo u dooda xuquuqda bulshada Afrikaner ayaa waxa ay tiri waa in aan si gaar ah u sheegnaa ma rabno inaan meel kale aadno tallaabada Trump uu ku cunqabateynayo Koonfur Afrika oo ah saaxiibka muhiimka ah ee ganacsiga Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa timid kadib markii isaga iyo la taliyihiisa u dhashay Koonfur Afrika Elon Musk ay ku eedeeyeen hoggaanka dalkaasi ee madowga ah inay leeyihiin mowqif ka soo horjeeda dadka cadaanka ah laakiin in loo tuso Afrikaneris inay yihiin koox la dulmay oo u baahan in la badbaadiyo ayaa la yaab ku noqon doonta inta badan dadka Koonfur Afrika waa wax lala yaabo in amarka fulinta ah uu sameynayo sharci qaxootinmo ay Mareykanka ku tagaan koox ku sugan Koonfur Afrika oo weli ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika waxaa jiray olole macluumaad khaldan iyo dacaayad ah oo lala beegsanayo Koonfur Afrika ayay tiri wasaaraddu cadaanka Koonfur Afrika ayaa weli guud ahaan ka nolol wanaagsan dadka madowga ah in ka badan 30 sano kadib sanadkii 1994 oo uu dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee cadaanka tirada yar ee dalkaasi ku xukumayeen inkastoo ay yihiin dad tira yar cadaanku waxa ay weli haystaan ilaa 700,000 dhulbeereedka gaarka ah ee Koonfur Afrika daraasad uu 2012 soo saaray guddiga xuquuqda aadanaha ee Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in 100,000 dadka cadaanka ah ay ku nool yihiin saboolnimo marka loo eego 64,000 dadka madowga ah tallaabada Trump ee ka dhanka ah Koonfur Afrika ayaa indhaha caalamka ku soo jeedisay dareenka ay qabaan qaar ka mid ah dadka cadaanka ah ee Koonfur Afrika oo aaminsan in loo cunsuriyadeeyo nidaamkii midabtakoorka dartiis madaxdii dawladdii midabtakoorka ayaa ahaa bulshada cadaanka ah ee Afrikaneris Solidarity Afri Forum iyo kuwa kale ayaa si weyn uga soo horjeeda sharciga cusub ee la wareegida dhulalka iyadoo ay sheegeen in lagu beegsan doono dhul ay leeyihiin dadka cadaanka ah oo muddo sanado ah ka shaqeynayay horumarinta dhulkaasi waxay sidoo kale sheegeen in sharciga luqadda ee dhowaan la ansixiyey uu doonayo inuu meesha ka saaro amaba la xadido luqadda Afrikaneriska ee iskuullada halka ay inta badan dhaleeceeyaan siyaasadaha isku dheelitirka bulshada Koonfur Afrika ee kor u qaadaya danaha dadka madowga ah oo ay ku sheegeen inuu yahay sharciyo cunsuri ah sida ay yiraahdeen dawladdani waxay ogolaanaysaa qayb ka mid ah dadweynaha in la bartilmaameedsado ayuu yiri Kerrill oo uga mahadceliyey Trump kor u qaadista kiiska bulshada Afrikaneris dawladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in sharciyada la dhaleeceeyey ee ujeedadoodu tahay in lagu saxo qaladaadkii gumaystaha iyo kadib ku dhawaad nusqarni oo dalkaasi ka jiray nidaamkii midabta koorka markii dadka madowga ah laga xayuubiyey dhulkoodii iyo ku dhawaad dhammaan xuquuqdii ay lahaayeen
aad baad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halka idinkaga imaaneysayna waa laanta afka soomaaliga VOA idaacadda VOA waxaa si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
mar kale caweysi wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal tan iyo bishii januari ee sanadka 2025 puntland ayaa dagaal kula jirta kooxda daacish dagaalada ayaa ka socda buuraha calmiskaad iyo hareeraheeda ee gobolka bari sabtidii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amray duqeyn uu militariga maraykanka ku bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan kooxda daacish oo ku dhuumaalaysanayay godad ku yaala buuraha gobolka bari haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan gebi ahaanba diiradda ku saari doonaa dagaalka ka dhanka ah daacishta soomaaliya ee ka socda puntland barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland mudane cabdifataax cabdinuur cabdifataax waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a
aad baan kuu salaamayaa saaxiib adiga iyo dhegaystayaashaada iyo mujtamaca soomaaliyeed oo haddayna maqlaya kulligii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa kaa qaadna saaxiib bal marka hore noo faahfaahay dagaalka hadda ka socda buuraha puntland
walaalkay sidaa la socotaba in muddo ah waxaa ku dhuumaalaysanayay buuraha calabiskakaad argagixiso ajaanib ah oo dalkeena kusoo duushay oo dhagarqabayaal adduunka meel kasta isagami ah oo kasoo qeyb galay dagaalo kulkulul oo wadamo waaweyn oo caalamka lala galay oo kusoo dhex dagaalamay afghanistan iyo syria iyo ciraaq iyo meelo kale kuwaasoo damacoodu ahaa in ay runtii ka samaystaan puntland iyo soomaaliya bays aada u ballaaran dalkana lagu qabsado ummadaha kale caalamkana waa lagu waxyeeleeyo ukurgelid badan iyo inagoo kaashanayna hay-adaha sirdoonka xogihii dhabtaa laga helayey ayaa madaxweyne sayid cabdillaahi dani markii xuraamigaasi usoo dhammaaday wuxuu go-aamiyey in nimankaas guluf colaadeed lagu qaado oo lagu xoreeyo dalka qorshaha hadda dagaalka socda in muddo ah ayaa uu soo socday runtii waqti badan baa la geliyey dhinac kastana waa laga eegay ugu dambeyna bishii december madaxweynu waa ki amray in la fuliyo operationka hilaac ee hadda ka socda buuraha calmiskaad oo runtii geesiyaasha ciidamada puntland naftooda horayaasha ah ay shaqo aad u weyn ka qabteen guulo ballaaranna kasoo hooyeen cadowga laga qabsaday saldhigyo aada u tiro badan dhul baaxa leh laga kiciyey islamarkaana dhimasho dhexaad leh loo geystay oo hadda ay marayso dhimashada nimanka argagixisada ah ugu yaraan 150 marka laisku daro
waaya marka dadka aanan aqoonin buuraha dagaalku ka socda calmiskaad bal haddii aad noo sifayso halka ay ku yaalaan iyo maaragtay sida ay uga mid yihiin buuraha goles
horta buurahani waa buuro taxano ah oo ka bilaabma dhinaca gobolka bari magaalada boosaasana dhinaca bari ka xiga waa buuro ilaahay runtii uu ku tusaayo ummaddiisa iyo khalqigiisaba awooddiisa iyo siduu u abuuro waa buuro dhaadheer leh godod iyo togog waaweyn oo dhexda ka mara ama guud mara waa meel ay adag tahay in nooluhu si fudud ugu dhex mushaaxo waa meel noqon karta gaboodi qofku muddo dheer ku jiri karo waa meel leh istaajtiyad miisaan leh oo ah waxa iyagu ay ku doorteen waa dhul baaxad weyn oo in la isgaaraa ay runtii adag tahay ومال قفك الدفاع كجتشرة أي أتقانيشو إن عيد كشو الدولي ستنا يلقح وغسارا وقلول أي هدنا حوليه نكونو ليهين بيله وقلول رنتي مال استراتيجيات كجتنا هيالا قبل كيو ودن كبا وقلول داركيش يبقى حديث وعادو بلانتا وحتال لسا يغيران سدح بقول أفر بقول كيلومتر oo istabeeyal ee ma ka meel sahlan ma
waagart marka goorma ay daacish maaragtay halkaasii salli ka dhigato oo ay tago
walaahi daacish in muddo aad horta way ku dhumaaleysanaysay ee horta dambarkan markii ugu horeeyay oo dawladda Puntland iyo ciidankeeda ay isku wajahaan argagixisada ma ahayn ee waxa la socotaa bishii March 2017kii in degmada Garacad iyo Garmaal ay ka soo degeen doomo wada ciidamo tir badan oo shabaab ah u jeedkoodu lahaayeen inay xoojiyaan shabaab ka joogay buuraha Galgala intii magaalooyin kale ay qabsan karaan ay qabsadaan halkaas casir weyn baa loo dhigay dagaal lagu soo gabagabeeyay 22 saacadood baa looga adkaaday kulwoodna wax la dilay iyo wax la qabtay noqday in yar waa fulad jiraalkii ka imaaday mid dib ugu laabteen oo waa kii dib u yacay oo la xarar dheer iyo dhaca galmudug dib u aaday isla sanadkaas bishii October baan filayaa waxaa magaalada Qandala qabsaday Daacish markii uu horeeyayna la arkay awooddooda isla markiiba ciidanka Puntland way ka jawaabeen wayna ka saareen magaaladii iyo degmadii Qandala ahayd nimankaas markaa dhulkaas adag bay muddo saas ugu dhumaaleysanayeen laakiin iminka dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore idin waxay ahaayeen kuwo Puntland soo weerareeyay ama Soomaaliya la soo weerareeyay waxay ku jiraan celis ama falcelis ah dagaalka waa dagaalkii ugu horeeyay noociisa argagixisa lagu qaado oo sida la isku abaabulay ama loo qorsheeyay ay tahay markii ugu horeeyay taas marka waxay kaliftay marka in natiijada laga gaareeyna ay aad u fiicnaato ee masafada la jiray ee lagu xuriyay aad u balaarato taas waxay kaliftay in agabkii ama caafimaadkii ama basahaydii ama basaadkii ciidanka u baahnaayeen runtiisi nugle loola garab istaago si uusan u dhiman moralka ciidanku awooddooduna marnaba aysan u wiiqsamin waxa kale in aad garab socday in laga abaabulo oo si xoog ah looga shaqeeyo in bulshada reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ay si bareer ah oo aan gabasho iyo cabsi lahayn ay u garab istaagaan ciidankooda si loo xoojiyo moralka ciidanka cadawgu u jabo waxaasoo idin markaa waxay ahayd qorsho 6-7 bilood socday oo runtii abaabul ballaaran lahaa
waye marka dhibaatada ay kooxda Daacish ku haysay shacabka iyo maamulka Puntland inta ayuu gaarsiisnaa sanadihii la soo dhaafay
horta dhibaatooyinka ay dadka ku hayeen waa tiro badan waxa ugu darnay saddex wax sida bulshadu badan taqaana ay runtii sheegayso koox horta baada in dadka ganacsatada ahayd xoolahoodii hantoodii la baado si bareer ah oo inta ninka la soo waco la yiraahdo waxa tahay gaal hantidaada saddex meelood oo meel baan leenahay ama laba meelood saddex meelood laba meelood baan leenahay in qofka inta loo sii maado xoolihiisa laba loo qaybiyo qayb laga dareersado in qofka inta loo yimaado leenado okay meher kuma qabta xaaskaaga waa la wadanayaa gabadhaada aad ma bixin kartid oo aad ugu diinba ma haysatid waa laga wadanayaa dulmiga caynkaasoo kala oo bahdilka oo si mujtamac ah oo mustawaaci ah loo baabinayo dadkii si dhaqaale ahaan loo dilayo oo loo baabinayo dadkii igoodina la xaasaday dhibaatooyinkaasi horta ku hayay nimankani dad damiirkaaga waa garan kartaa in nin qeyrka intuu ku yimaado telefoon kuu soo diro oo kuwada gabadhii aad dhashay aabaha u ahayd meherkeeda lagu diin maayo gacantada lagu diin maayo oo la iska kaxaysto nin amiir ahoo ajaanib ahoo amba suuriya amba liibiya amba sacuudiya ama meel u daran ka yimi la yiraahdo mataqaana waa wadanaya waxyaabaha laga dhiibiyey bay ka mid tahay kow waxyaabaha kale oo dhibkana waxay ahayd in lacagtaadi inta la qaato dad islaam ah oo muslimiin ah oo soomaali ah dib loogu dhibaateeyana dhibaato kale ahayd waxyaabaha marka ummadda ee kiciyey taas aad ku ka ahayd dowladduna waxay arkaysaa halista ah in nimankani si statistic ah u fakarayeen una doonayeen inay qabsadaan gobolkan bari iyo Puntlandba kadibna lagu dhibaateeyo oo isu socodka dhaqaalaha isaga gooshaya gacanka carbeed ama gacankan badcas oo ku tirsan deegaanka Puntland iyo Indian Ocean kaba oo meeshan ay hadda joogan free stage tagu taayo labaduba ay Richard Green karaan in marka lagu dhibaateeyo dadkaas badamaday oo la qabsado oo hantida socodka dhaqaalaha la waxyeelayo lana soo boqolkiiba 7 dhaqaalaha adduunku halka uu maraa boqolkiiba 38 dhaqaalaha loo wado meesha goosheya Asia iyo Europe dhinaca uu maraa marka nimankan halis weynatay oo adduunkan halis ku ah dadka Reebuulan halis ku ah umada Soomaaliyeed halis ku ah bay abaabulayeen in mudaba taas ay ka liftay marka in si buuxda oo mugle dawladdu uga hortagto madaxweynuhu go'aamo adag runtii uu ka qaatay in muhiim ay tahay xilliga in la joogo in la sii daawan kareen
waa
shii kobcaan oo sii balaariyaan nimanka argagixisada
way wasiir marka dhawaan duqeymo ayaa jiray oo lala beegsaday kooxdaasi Daacish tii ugu weyneedna uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marka duqeymahaasi bal khasaaraha ka dhashay inta aad kala socoto iyo siday u aafayeen Daacish
runtii nimankaas dagaalka aan kula jirnay waxa u dheeraa waa runta duqeymihii ciidanka Mareykanka ay gaarsiiyeen oo aanu fulayna hadda in ay dhabarjab iyaga la sulkooda ay ku ahayd gaarsiisayna khasaare badan tirada aan qiyaasayna hadda oo xogta sida lagu soo gaarayso in ka badan 70 baa dhimashadoodu gaarsiisan yahay waxaa la duqeeyay ilaa iyo 11 location waxaa lagu dhuftay ilaa iyo 19 strike ambaba qarax oo lala eegtay goobihii ay markaa ku dhumaalaysanayeen ciidamadeenu wali ma taqaanaa waxa suurtagal ku jira inay si dhab ah u xuraamiyaan khasaaraha iyo qof iyo ragii raadinayay ee lagu raajoogay meesha ku soo gaaray oo hadda ka hor dhici maayo laakiin meelaha dalsa la socota magaalada Buuqda, Raqo, Sinxo, Daaniyo, Jacayl Sare iyo Jacayl Hoose, Miraale, Uraar meelahaas oo idu waxay ahaayeen meelihii ciidamada Mareykanku ay duqeeyeen iyo saaxiibada kale ee Imaaraadka waxaan rajaynaynaa in si dhaqsi ah ay nooga soo bixi doonto natiijadii rasmiga ah ee ka dhalatay qaraxaas duqeyntaas
waa mahadsanta Cabdifataax khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Axmed oo jooga Gaalkacyo dhamaan waan salaamayaa inta dhageysanaysa barnaamijkan iyo inta daawanaysa marka xitaa waxaan weydiin lahaa wasiirka wasiir Cabdifataax waxaan weydiin lahaa mudan ayaa raaliya in hoggaamiyaha kooxda Daacish maxaan kala soconnaa oo duqeyntii kadib anaa ma laga yaabaa waan ka wadaa inuu buuraha ka soo baxay oo ku dhumaalaysanayo meelo ka mid ah deegaano ka mid ah dhulka Puntland ama waxa weeye nawaaxigeeda ah maadaama waxa weeye duqeymo aad u culus loo geystay dhankaas
weli waxaan ku jirnaa xuraamintii iyo xaqiijintii xaaladdiisa inuu ku jiray nimankaasi in kale laakiin waxaa la idiin xaqiijinayaa meel kasta oo uu ku jiro god kasta oo ku dhumaalaysanayo guri kasta oo dhex jiifo oo ka tirsan deegaanka Puntland waa loogu tagayaa ciidamadaas waa soo qabanayaan geeriyo nolol mid unbaa lagu keeri doonaa haddii la yiraahdo lama baxsan doono lamana baaqsan doono dembiga uu ka galay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxay noqon doontaa mid ugu la xisaabtamo isaga yaragii la socday
waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya wasiir inuu su'aashan ku weydiiyo
Assalaamu alaykum magacaygu waa Cabdullaahi Axmed oo jooga magaalada Garoowe wasiir waxaan ku weydiinayaa dagaalka sidiisaba hub iyo maal badan ayaa lagu socodsiiyaa ama in lagu socodsiiyo rabaa marka Puntland ilaa intee ayay dagaalka sii wadi kartaa
Puntland iyo shacabkeedu waa isaga filan yihiin haddaba waxaan ku jirnaa dagaal global ah waxaan la dagaalamaynaa argagixiso caalami ah oo dunida darafyadeeda kala duwan isaga timi waxaanu ku jirnaa dagaalka keliyata ee maanta sida ka foolka foolka ah lagula jiro Daacish cid Ilaahay abuuratay oo wax lagu darsateen ma jirto xitaa xabad kaliya Allah ka yeelay marka laga reebo duqeymaha ay نوغا عويين ساحبادا مريكان كا يماراتكا إيو ودامك الله ساحبان هاي أمركي وير أمركي أرابلكا يديار غورو غورو جوري نغا عويو توبرو يخبرادو خبيرا أي نو كانين دادكا بولاند وخان فريا in ay naf iyo maalba u huri doonaan dawladooda waxba xaqiran mayso ee dagaalka guulaha laga soo hooyay iyo kharashka baxay waa runtay waa kharash ballaaran dagaal adag baa ku jirna goobo aad u adag oo duruftoodu sahlanayn in lagu dagaalamo ayuu dagaal ka socdaa ee dagaal badan waa ku baxaya laakiin waxaan rabnaa inaan loo tashi iyo anoo nafsiyeena ku xisaabtamayna si fiisikale ah ee dagaalaheena u tashiyoon doona ina rugeli doono waan maqlay warar badal oo tir badal oo meelaha maray dawladda Puntland markastaba waxa diyaar u tahay cid kasto oo gacan ka gaarsiisanaysa waa soo dhaweynaysa laakiin waxa aad uga xulnahay in la siyaasadeeyo dagaalkii oo laga dhexraadiyo mashaariic dawladda Soomaaliya federaalka ahayd oo inta dagaalkaasi socday hal habeen xitaa tacsi u dirin ciidamada dibaniyay hal habeen hambalyo u dirin ciidamadii dagaalamayay dawladda Puntland ee dagaalkaas ku jirtay xitaa hagar gaamo aan ognahay ku waday ba markii Donald Trump tweet gareeyay kula dhuftay ciidamadiisu weerarka ka laba degsaday argagixisada baad moodaa in dawladdu dib u soo toostay hadda uun baraarugtay
waaye laakiin khamiistii madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyay guulaha taariikhiga ah ee ciidanka Puntland sida uu hadalku u dhigay sidoo kale na taageeray baaqi golaha wasiirada ee taageerida ciidanka Puntland
waa tan hadda exactly ka hadlay statement ku waa statement siyaasadeed buu ahaa statement aad moodo in la qasbay bay ahayd waxaana kaaga maqaatiya inuusan niyad samayn meel la kaga muxuusada dawladda Puntland haddii statement kaasi xalaal yahay oo niyadsan yahay waxay ahaan lahayd statement ay ku qoran tahay mahadnaqa iyo gubaabada iyo falsafad jeedintaba la marinayo dawladda ma aha mid dawladda loo dhaafayo hay'adaha kala duwan ee shacabkeeda
way wasiir hadii aan dib ugu laabano dagaalka hadda socda ilaa iyo hadda khasaaraha dhanka ciidamada soo gaaray maxaa kala socna
runtii dagaal baa lagu jiraa dagaal adag baa lagu jiraa dagaal dadka reer Puntland iyo ciidamada Puntland u bareedeen baa lagu jiraa dagaal hooyooyinka iyo gabdhaha reer Puntland inay wiilashooda furinta ku quudiyaan ay ugu talagaleen baa lagu jiraa nabar waa dhacaya dhaawacna waa jiraa dhimashana waa jirtaa runtii waan halkan uga tacsiyeenayaa wiilasha reer Puntland ciidamadeena geesiyaasha ee ku shahiiday inay difaacaan dalkooda in inteena kale xornimo ku noolaato inay muujiyaan sida aan marnaba taaka ka mid a dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka Puntland aan qof ajnabi ah ugu raaxaysan kareen dad kale ku dulmiyi kareen runtii nimanka naftoodii loo safqeeyey oo loo jibeeyey waxaan ilaahay uga baryayaa inuu abalaayo xasanaad uga dhigo jannada firdowsa dembigoodana dhaafo inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo kolley dagaal marka lagu jiro macno badan ma samaynayso in laga calaacalo dhabarka kusoo gaaray laakiin waxaa muhiim ah in hore loo socdo yoolkii la lahaa iyo hadafkii la lahaa la gaaro kana Puntland iyo ciidamadeedu waa u dhow yihiin inay gaaraan xaqiijiyaana hadafkii guud ee lahaa oo dalkay laga xoraya argagixisada
waaye ugu dambeyntii goorma ay Puntland rajaynaysaa in dagaalka ay soo gabagabeyso
hadda saa la socotaba meelaha hadda la marayo waa qurac iyo dhalin inta u dhexaysa togi jacayl ilaa 7 kilomitir oo ka mid ah ciidamada Puntland hadda gacanta ku hayaan togaas waxaa la isheegaa qiyaastiisu ilaa 9 kilomitir u dhan yahay wax yar baa loo harsan laakiin intii adkeyd baa harsan baan aaminsanahay waxaana rajaynayaa in guulo dhab ah oo runtii ummadda Soomaaliyeed ku laalato guul rasmi ah oo shacabka reer Puntland ku naaloodaan guul rasmi ah oo taariikhda u gasha ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland qeybahooda kala duwan in la gaari doono xil joog
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Cabdinuur oo ah wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland waxa uu marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey wasiirka tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
no نور حسن نور iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha yaan intaas ugu gudbeynaa bulshada degan gobolada Waqooyi Bari Kenya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dib u furista xafiiska laanta socdaalka oo khamiistii dib u howlgalay kadib markii uu madaxweyne Ruto uu xariga dib uga jaray xafiiska ayaa Soomaalida Kenya waxa uu ka caawin doonaa helitaanka kaararka iyo sidoo kale baasaboorada oo markii hore ay u tagi jireen caasimadda Abdulli Abdi Mohamed ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Tumpigie makofi rais kwa kufungua ile bamba ambayo imejaa maelezo.
Ku dhawaad 10 sano kadib waxa shaqo bilaabay xafiiska laanta socdaalka Garissa oo dib u furistiisa la oran karo waa mid ay si weyn ugu hamuuqabeen bulshada gobolka Waqooyi Bari Kenya. William Ruto waxa la oran karaa bulshada Soomaalida ee Kenya si ka duwan madaxweynayaashii hore. Waxa uu noqday mid ay si dhow u wada shaqeeyaan Ruto wuxuu khamiistii xafladii ka dib lagu furay xafiiska socdaalka oo baasaboorro gudoonsiiyay ashqaas ka mid ah dadweynaha Garissa waxaan xilligaas ka muuqatay wajiyadooda dareen farxadeed Saadiye Bile waxay ka mid ahayd dadkii ugu horeeyay nasiibka u helay inay baasaboor Garissa ka hesho waxayna VOA-da u sheegtay inay baasaboorkeeda ay Garissa ka qaadatay uu yahay min macno gooni ah u sameynaya shacabka gobolka Waqooyi Bari.
Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay baasaboorka aan Garissa ka qaatay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Alxamdulillaah dadkii loo soo qaban qaabiyay qeyr Allah siiyo. Madaxweynuhu gacanta naga siiyay anagoon safar gelinna. Insha Allah waa ugu mahadnaqayna. Hadii Ilaahay idmo anagoon safar gelin oo Garissa ka qaadanay baasaboorka.
Shacabka gobolka Waqooyi Bari ayaa dib ku qabiyay helista baasaboorada maadaama ay khasab ku ahayd inay u socdaalaan caasimadda Nairobi taasoo dad badan aysan awoodin maadaama ay u baahan tahay dhaqaale dheeri ah.
Baasaboorka xafiiska furitaankiisa horta madaxweynaha Xamad Dareen Hambalyo aad buu u mahadsan yahay. Gobolkan aad bay ugu farxeen xafiiska noola fure oo noola soo celiyey. Waliba aan sidaad ogsoon tahay waa ku soo abaaray waqti xujeyda u jeedeen xajka. Shalay u horeysay sidaan maqlaynay shan odayaal ah oo socdaalkooda u socdeen xajka ayaa baasaboorka gacanta laga geliyey.
Mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa haatan u muuqda kuwa si dhow ula shaqeeyay madaxweyne William Ruto kuwaasi oo ku helinahayay safarada uu ku marahayay toddobaadkan. Mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa haatan u muuqda kuwa si dhow ula shaqeeyay madaxweyne William Ruto kuwaasi oo ku helinahayay safarada uu madaxweynu toddobaadkii hore ku marahayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida Kenya ay degan yihiin. Senator Abdul Haaji ayaa VOA-da u sheegay inay dadaal dheer ku bixiyeen sidii bulshada gobolku ay u heli lahaayeen adeegyada muhiimka ah noloshooda.
Sisi kama viongozi miaka mingi tumekuwa tukiomba hii jambo.
Hadana hii madaxda gobolka laga soo doorto muddo dheer ayaan dowladda ka codsanaynay in xafiiska baasaboorka dibna loogu furo. Waana ku faraxsanahay in madaxweyne William Ruto uu cabashadeenii ka jawaabay. Waana ku faraxsanahay sidoo kale waxaan madaxweynaha ugu mahadcelinaynaa inuu go'aansaday inuu mideeyo xuquuqda dhammaan shacabka Kenyaanka ah. Waana ku garab taaganahay.
Sisi tumefurahi sana na tunamshukuru Mungu na tunamshukuru rais na tunamwombea kila la kheri.
Madaxweyne William Ruto ayaa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari u sheegay in muddo dheer gobolku uu dalka intiisa kale ka dambeeyey balse uu isagu doonayo in gobollada dalka oo dhan ay sinaadaan oo gobolkani ay isku xuquuq noqdaan shacabka kale ee Kenyaanka.
Mimi nimefika hapa vilevile kwa sababu ya mambo ya passport.
Waxaan Garissa u imaaday inaan furo xafiiska baasaboorka. Waxaan horaan xafiiska laanta socdaalka uga soo furnay qaybo kala duwan oo Kenya ka tirsan. Waxaan ka furnay xafiiska laanta socdaalka Busia, Eldoret, Bungoma iyo meelo kale. Sidaas darteed ayaan maanta hoosta uga xariiqay in shacabka Waqooyi Bari xafiiska Garissa dib loogu furo. Mana jiri doonta mar dambe inaad baasaboor Nairobi u doonataan, baasaboorkiina Garissa ayaad ka qaadan doontaan. Ruto wuxuu dhinaca kale inta uu safarka ku jiro gobolka uu amar madaxweyne ku joojiyay baaritaanada dheeriga ee lagu sameynayay shacabka Soomaalida Kenya marka ay dalbanayeen kaararka aqoonsiga oo iyagu dhib ku heli jireen. Wuxuu dhanka kale furay mashaariic tiro badan oo ay dadku u baahnaayeen dadka falanqeeya arrimaha Kenya ayaa sheegay in iskaashiga dhow ee saaxiibtinimada u dhaxaysa dowladda Ruto iyo mas'uuliyiinta Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari ay u muuqato mid uu gobolka Waqooyi Bari uu ka faa'iideysanayo, waxaana suurtagal ah in iskaashigaasi haddii uu sii socdo uu gobolka ka dhigi doono mid la tartanta oo la jaanqaada heerarka nolosha ee gobollada kale ee Kenya. Duur Cabdi Maxamed, Banaha V O A.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa hoos u dhacay qiimaha miciishada kadib markii lagu guuleystay in la qaado isbaarooyinkii faraha badnaa ee magaaladaasi yaallay, kuwaas oo ay dhib badan kala kulmaan gaadiidka xamuulka iyo raashinka ka soo qaada dekedda Boosaaso iyo Berbere. warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada beledweyne oo halbowlo u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada koonfurta iyo waqooyiga ayaa xilligan laga dareemayaa isbeddel dhanka ganacsiga kadib markii dhowaan la qaaday isbaarooyinkii yilay wadada u dhexaysa Matabaan iyo beledweyne, hawshaasi oo ay suurageliyeen xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya. isbaarooyinkaasi oo dhibaato ku qabeen gaadiidleyda iyo dadka safarka ah ayaa sababay in raashinka uu qaaliyoobo xilligaasi kadib markii hakad uu ku yimid gaadiidkii xamuulka ee raashinka iyo badeecadaha kale ka soo qaadi jiray dekedaha Boosaaso iyo Berbera. laakiin xilligan waxaa hoos u dhacay qiimaha raashinka iyo badeecadaha iyadoo maalintii in ka badan 10 gaadiidka xamuulka qaada ay soo galaan magaalada beledweyne isla markaana ay ka baxaan. Xasan Galbeed waa ganacsade ku faraxsan in isbaarooyinka la qaado.
alxamdulillaah, isbaarooyinka waa laga qaaday gobolkan muddo hal sano iyo labo bilood uu xirnaay oo go'doon ahay, wax soo gala iyo wax ka bax midnaba toona ma jiri jirin. gobolka gobolada ugu nimcada badan waxay xoolaha heer wax la gaaray laga qunsho aan laga rari karin oo ilaa Matabaan lagu geeyo, ilaa degmada Firfir lagu geeyo, ilaa dhinaca Quraxsi degmada Masaxii lagu geeyo, meeshaas gaari laga saaro. waxaana keenay dhibaatooyinka isbaarada kuwa haddana badeecooyinka ganacsiga gaadiidka gobolka waa la iska wada xareeyey, waa la wadi waayey. nima yar yaroo ganacsataa waxay sameeyeen tii badeecada mugay Boosaaso ama Berbere ka soo raraan ayuu waxay ku jiray deji jiray gurceel. gurceel markii lagu dejiya baawur yar yara aa looga soo qaadi jiray. sidaas ayaa lagu noolay jiray shacabka gobolkan joogay ku noolaa jiray mugaajida xamuula oo soo u soo bax u yimaadaa muddada yaroo hadda labada isbuuca ka hor ma jiri jirin.
dadka muruqmaalka ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa dowladda dhexe ku ammaanay dadaalkii ay ku bixisay wax ka qabashada xaaladii amni iyo khilaafkii siyaasadeed ee magaalada ka jiray, taasoo caqabad ku ahayd nolosha iyo horumarka reer beledweyne.
magaaladan aan ku noolnahay beledweyne, markii hore waxay ahayd wadada naga xirnayd xamaali waxba $2 camal miya waxyaalaha noocaasan ka heli jirnay magaalada. laakiin hadeertaan alxamdulilah ilaahay baa muhadis ka leh wadadii noola furay baqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaali $2 aan ka heli jirna hadeertaan alxamdulilah $15 $3 waxaas al naga calfan kale hoo ana habeenkii xafadeen oo altigna.
haddaba si loo sii joogteeyo xasiloonida hadda ka jirta beledweyne, maxaa u qorsho ah maamulka magaalada si loo sii xoojiyo xaaladda amniga ee magaalada beledweyne ka jirta?
madax ka tirsan dowladda federaalka ee kan doodgooda Galshabeel ayaa waxay ku guuleysteen inay xalliyaan xaqiiqadii caqabadihii ka taagnaa oo ugu horreysay isbaarooyinkii yaallay wadada dheer ee xiraysa magaalada beledweyne iyo aada gobollada kale. sidoo kale magaalada dhexdeeda culaysi ayaa ka jira, laakiin alxamdulilah waa la xalay. maamul ahaan xariiqdii arintaas door weyn ayaan ku lahayn oo ah in sababtoo ah culays badan ayaynu haysay oo culayska jiray ee ka weyneed maamulka, laakiin haddana alxamdulilah qayb weyn ayaan ka lahayn. Haddana waxaa noo qorshaysan insha allah inaysan dhacdooyinkaas kale ay soo laaban, sababtoo ah magaalada waxaa si buuxda lagu wareejiyey ciidamada qeybaha kala duwan ee amniga, haddii aan lahayn booliiska, haddii aan lahayn militariga iyo nabadsooda, kuwaasoo si wadajir ah u howlgalaya.
Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow ayaa sheegay in khilaafkii ka jiray magaalada uu hakad geliyey fulinta mashaariic horumarineed oo la rabay in magaalada laga hirgeliyo.
Culays aad u weyn ayay ku ahayd magaalada, sababtoo ah ka maamul ahaan waad dareemi kartaan magaalo intan population ay leedahay magaalo ganacsi ah oo magaalooyinka Soomaaliya kama magaalooyin kugu waaweyn oo xaqiiqdii khilaaf badan ka jiray iyo wax badan oo sharci darro ah. Shaqadii maamulku bulshadu u ahayn nafteeda gaab ayay galeen, sababtoo magaaladan waxaa ka waraysan in muddo ah xitaa maysan helin wax kale iska dhaafay gargaarkii ay bulshadu ay lahayn. Waxaa la yaabay adeegyadii horumarineed meel buuq taagan yahayna dareemi kartaa horumar badan kama jiraayo, laakiin alxamdulilah culayska u badan marwalba wuxuu ku dhacay bulshada, sababtoo ah bulshada ayaa u nugleed in marwalba haddii problem uu imaado qayb uu ku noqdo, laakiin annaga ka maamul ahaan marwalba waxaan ku dadaalayna inuu la xakameeyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii xal loogu heli lahaa in mar kale aysan soo laaban isbaarooyinkii yilay gobolka Hiiraan, kuwaasi oo ka dhashay isqabqabsi ku saabsan hannaanka dhismo ee maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha V O A, Beledweyne.
Booliska Soomaaliya ayaa soo saaray amarro kala duwan oo ay ku jiraan naxmid ay kula dagaalamayaan adeegsiga iyo ka ganacsiga muqaadaraadka. Booliska ayaa dhinaca kale waxa uu mamnuucayn hubka lala galo xeebta Liido ee degmada Cabdulcasiis, iyo sidoo kale in ciidanka dowladda ay lacago sharci darro ah weydiistaan dadka gawaarida wata ee maraya wadooyinka. Warbixintan waxaa soo noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay ku faahfaahiyey daroogada ay ku soo qabteen howlgal ciidanka ay ka sameeyeen guri ku yaala degmada Cabdulcasiis iyo cadad ahaan inta ay la egtahay. Wuxuu sheegay in amniga bulshada uu ku jiro dabargooynta daroogada iyo maandooriyaha kale, isagoo dhinaca kalena digniin u diray dadka iskale guryaha laga qabto daroogada ee ay kiraystaan kuwa ka ganacsada maandooriyaha.
Sida indhihiina ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska Soomaaliyeed galaan qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, especially saldhigga Cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska, in laga soo qabtay cadad intaa la'eg oo maandooriya. Maandooriya maanta halkan yaala qiimo ahaan, markaan hadda cilmi baaris sameynay, qiimo ahaan waa cadad ku dhow $20,000 iyo ka badan. Waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la'eg haya ee gashan kara wax tayo u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara, in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka duurinaya uu intaa kusoo iibiyo waa musiibo halkeeda la'eg. Ummadda Soomaaliyeed ammaankeedu wuxuu ku jiraa in daraag iska la baabiiyo. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waajibkaas waa ay qaateen. Ilaamaha amniga guud ahaan niisa iyo xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa meel walba ay ku arkaan inay maandooriyaha la diraan. Maandooriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin Soomaaliyeed leeyahay. Waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto, guryihii waxay keeneen nimanka maandooriyaha gada, guriga la kiraynaa, shaqsi ma joogo, maandooriyahaas bisaa loo furaa, laga soo bixiyaa, lana geliyaa. Guri walbo aan la deganeyn ee haddana la kiraysanaynin, guriga haddii aan la deganeyn waa in bil labo bilood waa la dayac tiri karaa, waa la hagaaji karaa, laakiin guri iska xiran oo aan cidna degnayn, wixii laga dhex socdana aan la ogaan karin, mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shaqsiga guriga iska leh. Maandooriyaha intaan la guriga laga soo baxshay aan la degnayn, oo ciidanku markii shakeen ay jibiyeen ay ka soo saareen maandooriyaha intaan la, guri walba ninka mas-uulka ka ah waxaa la farayaa inuu ka warhaayo xaaladda gurigaasi ka socota.
Cabdifataax ayaa dhinaca kale ka hadlay amarka booliska Soomaaliya uu ku mamnuucay in hub lala galo xeebta Liido oo bulshada ay u damaashaad tagaan. sigara wuxuu ugu digay mas'uuliyiinta dawladda oo xildhibaanada ay ku jiraan kuwaas oo ilaaladooda hubka la dhexgala bulshada xeebta liida ee magaalada Muqdisho.
Waxaan faraynaa mas'uuliyiinta guud ahaan xildhibaanada cid walba ee degan hoteelada ka agdhow badda ee markay hoteelada galaan staafkoodii u degta xeebta ayagoo hubaysan xeebta lagu dabaasho waxaa ka mamnuuc ah in hub la galo. Marka laga reebo ciidanka booliiska ee u xil saaran sugidda ammaanka dadkaas xeebta ku dabaalanay oo hoggaaminaya Talya Saldhig iyo ciidanka naba sugidda, staafka ma u degan karaan, lamana geli karaan qaybta ay bulshada ku dabaalanayso, wax hub lama geli karaan, waa mamnuuc. Ammaanka waxaa ku filan oo sugaya ciidanka u qaabilsan booliiska lama amniga intooda u qaabilsan inay sugaan ammaanka xeebta dadku dabaalanay.
Afayeenka booliska ayaa wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in askarta ay lacaga weydiistaan dadka baabuurta wata markay wadooyinka marayaan, taasoo marar badan dhacday. Wuxuu u gardhigtay bulshada oo uu sheegay in luuqadda ay ciidanka kula hadlaan ay noqotay lacaga laaluusha. Wuxuu sheegay in wixii ku saabsan shuruucda wadamarista iyo ruqsadaha gaadiidka ay ku shaqo leeyihiin ciidanka ilaalada wadooyinka ee askarta caadiga ah aysan kala macaamili karin.
Waxaa jira horeyna taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir taliska ciidanka booliska Soomaaliya digniinay ugu soo saareen in askariga laamiga taagan uusan gaariga weydiin karin wax dhaqaala, laakiin bulshada Soomaaliyeed waa u gardhiganayna, waxaan u gardhiganaynaa haddii afka aad ku hadashaan idinku ay lacag noqotay, askarta laamiga taagan aad ii fududay aad ku dhibteen, waxaan leenahay askariga Soomaaliyeed waxa uu tababaraya inuu ammaankaaga sugo, mana yeelayno in annagoo intaa u dhafrayna uu qof muwaadina dhibaatoobo kuna dhibaatoo gacanta ciidanka qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Askari loo ogol yahay inuu muwaadin lacag weydiiyo ma jiro. Aan ka ahayn baabuurka shuruucdiisa iyo wadamaristiisa heerarkiisa kala duwan ee shuruucda waxaa xaq u leh inuu weydiiyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafikada. Askariga Soomaaliyeed nooc walba uu yahay oo laamiga taagan wuxuu xaq u leh inuu ammaanka ka shaqeeyo, hubiyo gaariga inuu nabad yahay, ammaan yahay, una gudbo wadada. Laakiin laazim lahaansha buug cid walba waxaa ku weydiin doonta ciidanka nabadgelyada wadooyinka dhammaan laama amniga. Waxaan farayaa hadday baabuur qaldan dokumentigiisu wixiisa qaldan arkaan ay ku wareejiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka, gacanna ku siiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka inay waajibaadkeeda gudato. Mana jiri karo askari iyo nooc walba uu yahay, naba sugid yahay, hadduu booliis yahay, hadduu cid kale yahay, muwaadinka Soomaaliyeed ganaax wixii ah iyo wax kale waxaa shaqo ku leh qaybta nabadgelyada wadooyinka.
Lama oga siday ku dhaqangeli doonaan awaamiirta iyo digniinaha ka soo baxay taliska booliska Soomaaliya ee ka dhanka ah isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha, joojinta hub ku dhex qaadashada xeebta Liido iyo lacagaha sharci darrada ah ee askarta ay weydiistaan dadka baabuurta wata ee maraya wadooyinka caasimadda, siduu afayeenka sheegay.
aad baad mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaba ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee aan idinku nasin jirnay. Waa heesta waa Laysitaa iyo codkii Allaha u naxariistay Xalima Khaleef Mugoola. markaasii Allah u naxariistay Xaliima Khaliif Magooli heestii huwa laysita ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen ee fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay idin la socodsiinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim aadan intaan mar kale dib hawo dhagu kulmayno hadii Allaah idin dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sasna